Her skal vi nu høre Johanne Schmidt-Nielsen, som er flygtning- og integrationsordfører for Enhedslisten, og desuden nyudnævnt politisk ordfører. Hun taler på foreningen Et Anstændigt i Danmarks møde den 28. marts 2009 i Vollsmose.
Velkommen til Johanne. Siden vi lavede en aftale med dig, er du blevet førerhund derinde. Ja. Det er vi rigtig glade for, at vi godt forstår,
at du er blevet. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg kom her i Vollsmose ret meget, da jeg gik i gymnasiet, fordi jeg gik på Odense Katedralskole. Og jeg kendte rigtig mange unge, som boede herude, fordi det jo var sådan, at hvis man var studerende eller er studerende, så kunne man komme foran i køen. De fik jo sådan nogle kæmpe lækre lejligheder herude, hvor man kunne lave helt perfekte kollektiver, fordi der er så store dejlige lejligheder ude. Ja, jeg hedder Johanne og er blandt andet ordfører på udlændingeområdet. Vi er jo ikke så mange ved os, så vi får lov til at interessere os for rigtig, rigtig mange områder. Så jeg har fem ordførerskaber, og nu er jeg så også blevet politisk ordfører. Jeg synes, at det absolut sværeste ved mit job, det er faktisk udlændingeområdet. Forstået på den måde, selvfølgelig er der en masse komplicerede regler, det er hvad det er. Men fordi der er så mange mennesker, der henvender sig til mig med deres sager, når de får afslag på asyl, når de ikke kan få deres kæreste til landet. For et par uger siden var der en familie, der henvendte sig, fordi de havde boet her i 9 år, tror jeg det var. Men nu skulle mor sendes til Nordirak, og far skulle sendes til Vestbredden. Og så måtte de selv finde ud af, hvor børnene så skulle tage hen. Og det er faktisk det aller sværeste ved mit job, fordi jeg kan jo meget, meget sjældent hjælpe dem. Fordi reglerne er jo, som de er. Det vil sige, at jeg kan jo kun rejse deres sager, hvis der er brud på reglerne, eller hvis der er et eller andet, der gør sagen meget principielt. Det var der så i den her sag. Fordi hvis man er gift, før man kommer til Danmark, så har man ret til at få tilbud om samlet udsendelse. Men i langt, langt de fleste tilfælde, der kan jeg jo ikke gøre noget, fordi reglerne er, som de er. Anstændighed. Jeg tror, at et anstændigt Danmark var... Var der nogen af jer, der var til den store, flotte demonstration, der var? Det var en fantastisk demonstration, fordi der var så mange mennesker. Og jeg kan ikke huske... Nu er jeg heller ikke så gammel. Jeg er født 84. Men jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet i Danmark en demonstration, hvor så mange mennesker var samlet omkring udlændingepolitik og omkring retssikkerhed. Det har jeg faktisk ikke oplevet før. Altså, fordi en ting er, at vi kan samles om, at vi er sure over, at de forringer vores daginstitutioner, og at de propper for mange elever i klasserne, og det sker på efterlønnen, og sygeplejerskerne får ikke nok i løn. Men jeg har faktisk ikke før oplevet så mange mennesker være samlet omkring en uretfærdig udlændingepolitik. Og det synes jeg sådan giver håb for fremtiden. At nu bliver det spurgt før, kan vi få en ny udlændingepolitik, når der kommer et nyt rødt flertal? Ja, det kniver lidt med det. Men hvis der kommer mange af den slags store, flotte demonstrationer, som vi var til, jamen, så kan vi i hvert fald skubbe på. Så på den måde synes jeg, det tegner lyst. Og så vil jeg sige ordet anstændighed. Jeg tror ikke for 5 år siden, der havde jeg ikke forestillet mig, at det skulle blive enormt progressivt at sige et anstændigt Danmark, vel? Altså, det lyder meget sådan hattedagmagtigt, ikke? Vi vil gerne have anstændigt Danmark, ikke? Altså, jeg tænkte, jeg er jo politisk aktivist og på venstrefløjen, jeg tænkte, hvad har det med mig at gøre? Men pludselig er det jo blevet ekstremt progressivt at sige anstændig politik. Vi skal behandle hinanden ordentligt. Det er ret syret, faktisk, ikke? Som vi har hørt tidligere, så er det jo meget, meget, meget svært at få statsborgerskab i Danmark. Jeg synes faktisk, det er underligt, må jeg nok indrømme. Der var en undersøgelse i Tyskland, der viste, og det er på ingen måde overraskende, men der viste, at sammenhængskraften i et samfund fungerer bedst, hvis langt de fleste, der bor i et land, har statsborgerskab. Altså, hvis man giver mennesker lige rettigheder, så fungerer integrationen bedre, så fungerer fællesskabet bedre. Det burde jo være sådan ret åbenlyst, altså, hvad man tænker, hvorfor behøver man overhovedet undersøge det? Men det gjorde man altså, og resultatet var entydigt. Og faktisk har man nogle steder i Tyskland gjort det, at man går ud og opfordrer mennesker til at søge statsborgerskab. Altså mennesker, som bor og lever og arbejder og betaler skat i Tyskland, går ud og siger, kom, vil du ikke være med i fællesskabet og søge statsborgerskab? Fuldstændig modsat den strategi, vi har i Danmark, hvor man jo gør alt, hvad man overhovedet kan, for at i stort B-hold i vores samfund, fordi det er jo det, der sker lige nu, at gruppen af mennesker, som lever her, som betaler skat her, hvis børn vokser op her, men som ikke har ret til at deltage i demokratiet, vokser. Jeg havde en samfundsfagsklasse på besøg for et par uger siden fra Jylland, og de gik i 3.G, og de havde samfundsfag på højt niveau. Og deres lærer fortalte, at han havde lavet sine 3 3.G-klasser tage den her indfødsretsprøve. Og der var en af eleverne, der bestod. Han var indvandrer. En elev. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der skal ud på den nye gymnasiereform, ikke? Men alligevel, ikke? En elev. Ja, altså udgangspunktet for sammenhængskraft i et samfund er ufatteligt dårligt, når man lader holdet af mennesker, som er B-mennesker, vokse. Jeg bor på Blågårds Plads på Nørrebro, og det er et rigtig dejligt sted at bo. Jeg kan ikke forestille mig noget bedre sted at bo i Danmark. Det er sådan meget landsbyagtigt, når man går ned ad gaden, så siger man hej til hinanden, og alle kender hinanden. Det er et dejligt sted at bo. Da der var bål og brand i gaderne i efteråret, der gik jeg tænkte, hvad fanden sker der? Altså, jeg synes faktisk, det var underligt. Altså, hvorfor går de her unge drenge, de er jo børn nogle af dem, ud og sætter ild til containere og biler, der hvor de selv bor? Altså, det er en dårlig idé i det hele taget, men at gøre det der, hvor man selv bor, det er da endnu mere dumt, ikke? Altså, de kunne risikere at sætte ild til de opgange, hvor deres familier bor, ikke? Og så gik jeg ned til dem, jeg har arbejdet i Blågårds medborgerhus på et tidspunkt, så jeg kender en del af dem, og de sagde, hvad fanden laver I? Altså, hvad har I gang i? Hvad sker? Og de sagde faktisk nogle ret reflekterede, jeg synes faktisk, de havde nogle ret kloge tanker. De sagde, hvis man oplever, at når man går ind i en butik, så bliver kigget meget nøje på en, og meget på ens hænder, fordi der bliver tænkt, ham der, han stjæler nok. Ikke? Han stjæler nok. Så man føler sig overvåget sådan helt ekstremt godt, når man går ind i en butik. Hvis man prøver at komme ind på et diskotek, så får man at vide, at desværre, du har forkert sko på. Du må ikke komme ind. Når man går på teknisk skole og søger en læreplads, så er der ikke nogen, der svarer på ansøgningerne. Enhedslisten har faktisk stillet spørgsmål til lige præcis det her med diskriminationen af unge med minoritetsbaggrund i forhold til lærepladser siden 2005. Og det er et massivt problem. 8 ud af 10 studievejledere på de tekniske skoler oplever at blive ringet op af arbejdsgivere, som siger, vi vil gerne have en hvid. Altså, det er et meget, meget stort problem. Og når man går på gaden, så oplever man ret ofte, at der er nogen, der råber perker efter en. Når man så slår op i avisen, så kan man læse, at muslimer er terrorister. Okay? Når man hele tiden oplever den hets eller den modstand, så får man det til sidst sådan, fuck Danmark. Det var deres ord. Fuck Danmark. Vi bor her. Vores forældre bor her. De siger, vores forældre har bukket marken, der de kommer til. De har bare gået på arbejde. De har bare siddet i deres lejlighed og ikke blandet sig. Ikke vildt. Og alligevel oplever vi den her mistænkeliggørelse. Så fuck Danmark. Jeg talte med en ung mand, som sagde noget, der er meget voldsomt, når man hører det. Han sagde, når de danske soldater dør i Afghanistan, så tænker jeg, yes. Det er meget, meget uhyggeligt, at man kan presse unge mennesker så langt ud, at de får det sådan, at de tænker, fuck det samfund, pigeringen, de er en del af. Det undskylder selvfølgelig ikke, at man sætter ind til nogle biler, altså potentielt set kunne der jo komme nogle mennesker rigtig, rigtig meget til skade, så selvfølgelig undskylder det ikke. Men vi bliver nødt til at forstå, hvad der foregår, for at vi kan stoppe det. Vi bliver nødt til at prøve at finde de der forklaringer. Og jeg må sige, på min arbejdsplads bliver der søgt meget, meget lidt efter forklaringer. Jeg er rystet over, hvor begrænset viden de mennesker, som er derinde på Christiansborg, har om, hvad der rent faktisk foregår op i hovederne på for eksempel sådan nogle unge, der sætter ild i containerne. Ham vender jeg tilbage til. Da vi behandlede tuneserloven i december, som jo er i sig selv dybt grotesk, ikke? Altså potentielt set kan man frihedsberøve mennesker på livstid, uden at lade dem komme for en dommer. Elias er en af de personer, som er på tålt ophold. Han er iraner. Jeg har mødtes med ham et par gange. Han er taget for at have stået vagt på Christiania for pusherne 12 gange, tror jeg. Og det fik han en straf for. Han sad i fængsel i et år eller halvandet. Oveni fik han altså en udvisningsdom. Men der er ikke noget, der tyder på, at Danmark kommer i en situation, hvor man kan tvangsudvise mennesker til Iran. Så han skal altså potentielt set sidde i Sandholm daglig meldepligt. Han må ikke have et arbejde, han må ikke uddanne sig, han må ikke gifte sig. Han får, jeg tror, det er 117 kroner hver 14. dag. Det dækker altså ikke engang en returbillet Sandholm-København med bussen. Det er den måde, vi behandler folk. Og det holdt jeg så en tale om der i Folketingssalen. Så rejste Jesper Langballe så. Så sagde han... Det er et stort projekt i øvrigt for ham at rejse op. Så sagde han, jamen fru Johanne Schmidt Nielsen, sådan taler man jo derinde, fru Johanne Schmidt Nielsen, kan du ikke forstå, eller kan de ikke forstå, at det er udlændingen, vi taler om. De har ingen rettigheder i Danmark. Det er udlændingen. Og så må jeg jo fortælle ham, at der findes noget, der hedder menneskerettighederne, og det betyder, at vi alle sammen, uanset hvor pokker vi kommer fra, har nogle rettigheder.
Og dem går han ikke ind for.
Nej, det gør han nemlig ikke. Dem går han nemlig ikke ind for. Og en ting er, hvis det bare var Jesper Langballe, der mente det der, altså, så kan man sige, så var det et begrænset problem, ikke? Og et problem, som vi løser med tiden, ikke mindst. Men det er ikke bare Jesper Langballe, der mener det der. Fordi for 5, 6, 7 år siden, der stod Langballe og Krarup netop nede i Folketingssalen og talte imod menneskerettighederne, for det er ikke Gud, der har lavet dem, og derfor er der ikke noget særligt ved dem. Men dengang var det faktisk sådan, at partitoppen i Dansk Folkeparti, at Pia Kærsgaard og hendes venner der bag på plakaterne der, ikke, som står bag hende, at de prøvede at tale Krarup og Langballe ned. De synes, det var alligevel for rabialt et budskab, det der med at gå imod menneskerettighederne. Det var alligevel for voldsomt. Dansk Folkeparti kunne ikke tåle til så fremmed fjendsk, eller sådan så umenneskeligt et ansigt. Så der prøvede de sådan at lægge låg på. Men der skete en udvikling, fordi i forbindelse med Tuneseloven, der gik Pia Kærsgaard ud på åben skærm og gentog adskillige gange, at hun følte sig fanget i et spind af menneskerettigheder og konventioner. Jeg føler mig fanget i et spind af menneskerettigheder og konventioner. Det er altså fordi, der er sket et skred. Fordi Pia Kærsgaard siger kun noget, når der er stemmer i det. Og for sådan 5-6 år siden, der var der faktisk ikke stemmer i at sige, at man følte sig fanget i et spind af menneskerettigheder og konventioner, og nu må man genoverveje underskrifterne på de internationale konventioner. Men nu har vi bevæget os så langt, at nu kan man godt sige det i åbenhed. Og faktisk var der politikere helt ind i de konservative i Venstres rækker, som bakkede op og som sagde, ja, vi må genoverveje de der, de der underskrifter. At der er kommet det skred, skyldes at der ikke er nogen, der har sagt stop. Altså fordi Venstre og Konservative regeringen har jo haft behov for Dansk Folkeparti for at kunne gennemføre den økonomiske politik blandt andet. Det vil sige, at der er ikke nogen, der har sagt stop. Og der er sket en umenneskeliggørelse af en gruppe levende mennesker i vores samfund, som er blevet så voldsomt, at det nu er legitimt at sige, at der findes mennesker, der ikke har nogen rettigheder. Altså man kan sige, at når man tillader sig at placere mennesker i lejre, Enhedslisten har lige fået nye tal, vi følger regelmæssigt med i, hvor lang tid har de siddet i for eksempel Sandholm. Vi har lige fået nye tal, og faktisk sidder der 140 irakere, der har siddet i over 7 år i en udsendelsesposition. 140 irakere over 7 år. Jeg har været i Sandholm. Det er ikke et sted, hvor man har lyst til at leve ud. Altså, det er ikke et sted, hvor man har lyst til at leve sit liv. Det er ikke underligt, at folk bliver syge af at være der. Når man tillader at behandle mennesker på den måde, så holder de på et tidspunkt op med at være mennesker. Altså, så holder vi op med at tænke, at de er mennesker, så kan man lige pludselig tillade sig hvad som helst over for dem. Og når der ikke er blevet stagt stop, så sker der altså det der med, at man pludselig legitimt og får åbent skærm og oven i købet med vælger og ikke kan sige, at de har ingen rettigheder. De er ikke danskere. Og som sagt mener jeg, at en af årsagerne til den her kynisme er, at man ikke har sagt stop. Og så bliver jeg lige nødt til at skyde lidt på min egen fløj, på venstrefløjen. Det seneste forslag, som Villy Søvndal er kommet med, som jo handler om minimumstraffe og som handler om flere udvisninger, det er for mig klasseeksemplet på, hvad man ikke skal gøre. For det første er det et åndssvagt forslag at sige flere udvisninger, fordi Danmark kan ikke udvise flere mennesker. Altså i forvejen udviser vi så mange mennesker, at vi er på kant med den europæiske menneskerettighedskonvention, som jo altså er skrevet ind i dansk lovgivning. Vi er på kant med den, vi kan ikke udvise flere. Altså så det, på den måde er det bare sådan noget symbolpolitik. Det andet forslag handler jo om minimumstraffe for ulovlig våbenbesiddelse. Minimumstraffe er et opgør med ideen om magtens tredeling, fordi det er at sige, at dommerne ikke længere kan forholde sig til den konkrete sag. Altså det betyder, at Ben Bensens chauffør, som har haft ministergeværet der i bagagerummet der, at han skulle have et års fængsel, ikke? Når vi i Søvndal siger det, så ved jeg jo godt hvorfor, ikke? Så er det jo fordi, det umiddelbart virker tillokkende, at man kan gå ud og vise, at man er en stor stærk mand, og så stemmer de nok på os. Og vi kan jo se, at VKO har vundet magten igen og igen og igen ved netop at spille det der kort, ved netop at trække udlændingekortet. Så kan man slippe for at snakke om nedskæringer på velfærd og muligt andet, hvis man snakker om de der udlændinge. Så jeg kan godt forstå, at det er tiltrækkende at gøre det. Altså, det lokker. Problemet er bare, at uanset hvor stærkmandsagtig vi som venstrefløj går ud og er, så kan vi aldrig nogensinde overgå Pia Kjærsgaard. Altså det bliver skruen uden ende. Uanset hvor sindssyge forslag man kunne finde på venstrefløjen, vil Pia Kjærsgaard altid kunne finde på noget, der er endnu mere absurd. Altså det er skruen uden ende. Og derfor mener jeg jo, at vi skal ture som opposition vælge den modsatte strategi, nemlig vælge den strategi, der afslører højrefløjens projekt, der afslører, at vi får ikke mere tryghed i vores gader af at lave flere udvisninger, eller af at putte mennesker længere tid i fængsel, eller af at sænke den kriminelle lavalder, som nu vil de også have børnene i fængsel, ikke? Men nu Aamund mener, at ungdomsinstitutionerne er som Lalandia. Jeg kan afsløre, at der altså både er trammer for vinduerne og fængselsbetjente i de lukkede, sikrede institutioner for unge. Så helt som Lalandia, eller jeg har ikke været i Lalandia, men det tror jeg ikke, der er. Vi skal ture tage det opgør. Det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg talte med en ung mand for noget tid siden. Han var i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne. Han gik på ingeniørskolen, højskolen, universitetet, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men han var i hvert fald ved at blive ingeniør. Og hans bedsteforældre kom hertil, til Danmark. Jeg tror, det var fra Pakistan. Det vil sige, han var tredje generations indvandrer. Han havde lige fået en lille datter, og han sagde, min datter bliver kaldt fjerde generations indvandrer. Altså, der er jo ikke nogen, der har en svensk oldemor, der bliver kaldt fjerde generations indvandrer. Og han sagde, hvad skal vi dog gøre for at blive danske? Fordi jeg kan ikke ændre min hudfarve, og jeg kan ikke ændre min hårfarve, og mit skæg, det er mørkt. Jeg er ikke imam, men jeg synes, skæg er pænt, og det er sort, fordi sådan er jeg født. Hvad skal jeg gøre for at blive dansker? Og han sagde, jeg har ikke lyst til at bo i Danmark, fordi jeg har ikke lyst til, at min lille datter, hun skal opleve det samme, som jeg har oplevet. Jeg har ikke lyst til, at hun skal vokse op i et land og få at vide, at hun er noget forkert, og hun er ikke helt rigtig, og hun skal hele tiden bevise, at hun har ret til at være her. Det har jeg ikke lyst til, men jeg kan jo ikke tage til Pakistan, fordi jeg er jo dansker. Altså, jeg kan jo ikke tage til nogen andre lande, jeg er jo dansker. Målet for et anstændigt Danmark, og det ord må vi jo så tage til os og bære med stolthed, for det er blevet progressivt at sige anstændighed, anstændigt Danmark. Målet for et anstændigt Danmark må jo være, at den der lille pige, hun er dansker. For selvfølgelig er hun dansker. Hun bor i Danmark, hun taler dansk, hun er født i Danmark. Så længe vi tillader, at man omtaler mennesker i det her land som fjerde generations indvandrere, så kan vi i hvert fald ikke tale om anstændighed.
Mange tak til dig. Og det var rigtig dejligt at høre dig lige give et spark til oppositionen. Det er jo vigtigt, at både Enhedslisten og de radikale står fast på klare meldinger, og de andre må jo se at komme på plads. Ikke? Så kan få.
Altså, jo flere demonstrationer, jo flere mennesker, som involverer sig, jo flere mennesker, som går ud og siger fra, jo lettere bliver det for os at trække i SF og Socialdemokraterne. Sådan er det. Fordi de gør kun de ting, der er vælger i.
Jamen, jeg synes bare, at det er ikke kun min søndag, der går ud og siger noget populistisk. For det er jo dybere lidt. Det er jo Socialdemokratiet, der som det største parti ikke magter at sætte en alternativ samfundsdebat på dagsordenen, og det er helt ufatteligt for mig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Fordi det er nemt nok at sige Jesper Damfalle og Pia Kjærsgaard, og vi ved alle sammen, at de er bindegale, men det er ikke der, det er
for
lige. Det er sgu dem, de stemmer på, det vil være.
Socialdemokrater, når I siger, ja, kom så på plads.
Og så er vi for dem der, nu er de jo begyndt at være en masse samarbejde med os.
Er det kort?
Tak
for det. Ja, du taler højt.
Ja, jeg vil bare sige, at mens vi venter på, at 3. og 4. generations indvandrere bliver danskere, så synes jeg, at jeg selv 3. generations indvandrer, og jeg er smadret stolt af det, fordi jeg ville skamme mig over, hvis jeg var 100% dansk. Og det, at mine børn er også rigtig glade for, at de ikke helt stammer herfra.
Vi hørte her Enhedslistens Johannes Schmidt-Nielsen fortæller om udlændingepolitik på Christiansborg. Det er en optagelse fra den 28. marts 2009 på et anstændigt Danmarks møde i Vollsmose.